Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 22 shkurt të 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Bruxelles sot ka filluar një rund i ri i dialogut Kosovë-Serbi. I pyetur për fusnotën për Kosovën, ish negociatori për statusin e Kosovës Albert Rohan Postirash thotë:
"None whatsoever.
Asnjë lloj. Askush nuk e lexon fusnotat nëse bëhet fjalë për Republikën e Kosovës apo Kosovën." Në Siri janë vrarë dy gazetar perëndimor. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione të shkurtëra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, ka thënë se pranimi i fusnotës nga pala kosovare është një hap i madh përpara për Kosovën. Siç ka thënë ai, kjo do të jetë edhe një ndihmë e rëndësishme edhe brenda vetë të BE-s, pasi në ditët në vijim BE-ja do të jetë në gjendje të japë Kosovës një pako evropiane me të cilën do të tregohet se ka një rrugë të qartë evropiane. Më tutje, duke folur për dialogun e sotëm ndërmjet Kosovës së Serbisë në Bruxelles, ai theksoi:
"I hope that Kosovo will agree to the proposal that is on the table today in Brussels."
Shpresoj që Kosova të pajtohet me propozimin që është sot në tryezë në Bruxelles. Mendoj se është një hap i madh përpara për Kosovën. Ai do t'ia mundësoj Kosovës të jetë e pranishme në një tryezë me vendet e tjera. Do t'i mundësoj Kosovës të flasë për vetveten pa e pasur unmikun aty e madje pa qenë unmikun në korridor, thash Bogar pas një takimi që ka pasur me ministrin e pushtetit lokal të Kosovës, Slobodan Petrović. Raportohet se në Siri janë vrarë dy gazetar perëndimor dhe tre të tjerë janë plagosur, pasi një sulm i qartë me predh i forcave të qeverisë së Sirisë e ka qelluar një qendër mediar, i kanë identifikuar gazetarët e vrarë si Marie Colvin, amerikane, dhe fotoreporteri francez Remy Ohlik. Sulmet me predha janë për qeveritarët të Sirisë, lojale ndaj presidentit Bashar al-Assad, kundër opozitistëve të sirian, thonë se mos e 100 vetë janë vrarë prej ofenzivën prej ditës së djeshme. Qeveria Siris e ndalon në raportimin e të jashtëm brenda Siris. Para bazës aero në Bagram të Afganistanit, për të dytën ditë me radhë ka pasur protesta kundër djegjes së disa kopjeve të Koranit, librit të shenjtë të musliman. Raportohet se qindra protestues afgan hodhën gurë në drejtim të stacionit të policisë në Bagram. Dje në këtë vend protestuan afro 2000 vetë. Shtëpia e Bardhë, Pentagoni dhe NATO-ja kanë kërkuar falje për këtë incident, duke cilësuar atë si të gabueshëm. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Leon Panetta ka urdhëruar hetime për këtë incident. Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore, ANEB, ka shprehur pakënaqësi pas vizitës në Iran nga ekipi ekspertëve atomik. Në një kumtesë, shefi ANEB-it, Yukiya Amano, tha se Teherani ka refuzuar çasje të kompleksi ushtarak Parchin, për të cilin ka dyshime për involvim në programin armatimit bërthamor në Iran. Zoti Amano më tutje theksoj se nuk ishte arritur marveshje se si të qartësohen në qështjet lidhur me programin atomik iranian. Dhamë blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, në Bruxelles ka filluar e rundi ri dialogut ndërmjet delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë. Ky rundi dialogut ishte i paraparë për dje, por për shkak të vonesës së delegacionit të Kosovës, a ju shtu i për sot. Nga Bruxelles paraqitet korespondenti ynë Augustin Palokaj.
Në Bruxelles ka filluar takimi në mes të delegacionit të Kosovës dhe Serbisë me lehtësimin e Bashkimit Evropian në kuadër të dialogut në raundin e të cilit kësaj radhe pritet të marrveshje për bashkëpunimin rajonal dhe për implementimin e marrveshjes për menaxhimin e integruar të kufive. Sipas zyrtarëve të BE-s, ekziston një optimizëm se ky raund do të rezultojë me marrveshje në të dyja këto pika të agjendës. Edita Tahiri, shefe delegacionit të Kosovës, në këtë dialog kësaj radhe i u është mangur gazetarëve dhe sipas zyrtarëve të BE-s, delegacioni i Kosovës nuk ka hyrë në ndërtesë në hyrjen e zakonshme, por në një hyrje anësore. Mirë po, mësohet se zonja Tahiri do të prononcohet pas përmbylljes këtij raundi të dialogut edhe për gazetarët. Ndërkohë, kolegu i saj Borko Stefanović, që është udhëheqës i delegacionit të Serbisë, ka folur në hyrje para gazetarëve duke thënë se shpreh kënaqësi për faktin se ka hasur në një mbështetje të fuqishme në anën e bashkisë ndërkombëtare propozimi Serbisë për përmbajtjen e fusnotës rreth Kosovës. Stefanović ka thënë se delegacioni Serbisë është këtu për të siguruar se çdo marrëveshje do të respektojë kushtetutën e Republikës së Serbisë dhe rezolutën 1244, ndërsa ka kundërshtuar idenë që në fusnotë të përmendet edhe deklarata e pavarësisë Kosovës. Borko Stefanović është shprehur optimist se do të arrihet një marrëveshje dhe ka thënë se nuk e përjashton mundësinë që takimit të sqasë edhe nesër e ndoshta edhe më shumë gjatë kësaj javës. Sido që të jetë në BE pohojnë se përkundër optimizmit janë syqeltë dhe presin që të dyja palët në takim të jenë konstruktive, sepse marrëveshja pohojnë ata është në interes të dyja palëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Nga rezoluta 1244 ka rrjedhur deklarata e pavarësisë Kosovës, prandaj këmbgulja e Serbisë në përdorimin e saj më duket budallallëk, thot ish zëvendës krye negociatori i OKB-s në bisedimet për statusin e Kosovës, Albert Rohan. Më tutje në intervistën për programin ton, zoti Rohan tha se rasti Kosovës nuk mund të krahasohet me atë të Maqedonisë për emër, ndërsa tër debatin për fusnotën e konsideron të egzageruar. Me Albert Rohanin ka biseduar Albana Isufi.
Ambasador Rohan, në Kosovë po zhvillohet një debat i nxehtë në lidhje me fusnotën e përfaqësimit të Kosovës, në të cilën do të përfshihet edhe rezoluta 1244, si dhe mendimi gjenerës së deklaratës së pavarësisë. Por na bie deklarata e pavarësisë ndesh me rezolutën 1244, e cila parashihet të shkruhet në fusnotën përfaqësuese të Kosovës.
As pak, sepse rezoluta 1244 është ajo që është zbatuar së fundit dhe sipas pikpamjes sime është dokument historik. Ajo parashet dialog politik për çështjen e statusit, ndërsa ky dialog është zhvilluar dhe ka rezultuar me deklaratën e pavarësisë. Prandaj deklarata e pavarësisë në një farë mënyrë është konsekuencë kësaj rezolute. Unë me të vërtetë nuk e kuptoj insistimin e Serbisë që ta përmendë këtë rezolutë, e cila i takon së kaluares.
Duke e pasur parasysh realitetin në Kosovë, duhet edhe më tejtë të përmendet kjo rezolutë?
E tërë kjo me duket pak si budallallëk. Në fund të fundit, kryesori është që Kosova duhet të marrë pjesë në bashkëpunimin rajonal, ndërsa ne me javë të tëra po flasim për një fusnotë. Fusnota nuk mbetet veç se një fusnotë. Mënyra më e lehtë sipas mendimit tim, do të ishte që ta shohim Kosovën si pjesëmarrëse, ndërsa sa për fusnotën, të shkruhej nuk njihet nga Serbia. Diçka e tillë do të ishte rrugdalja më e lehtë. E tërë kjo është egzageruar.
However, Mr. Ambassador, megjithatë zoti ambasador, një fusnotë e tilla do të sillte pasoja?
Asnjë lloj. Askush nuk e lexon fusnotat nëse bëhet fjalë për Republikën e Kosovës apo Kosovën. Për shembull, në vendin tim, askush nuk thot Republika Federale e Austrisë në takimet të ndërkombëtare. Shkruhet vetëm Austria, sikurse nuk i thon as Gjermanisë Republikë Federale e Gjermanisë. Prandaj këto janë detaje procedurale. E kuptoj ndjeshmërinë, por mendoj se duhet mbajtur në proporcion me realitetin dhe përmendja ndonjë rezolute të vjetër, që më nuk është në fuqi, është e dorës së dytë, në veçanti kur është e balancuar me deklaratën e pavarësisë së Kosovës.
E kuptoj, por disa friksohen dhe po bëjnë krahasime me Maqedoninë si dhe kontestin e saj të emrit me Greqinë.
Është situatë krejtësisht tjetër, sepse ndërkombëtarisht Maqedonia ka një emër me të cilën prezentohet në OKB, që është ish Republika Jugoslave e Maqedonisë, dhe kjo është e tëra. Por nuk është në pyetje fusnota. Kosova do të prezentohet si Kosovë në këto takime rajonale.
Një temë tjetër që vazhdon të diskutohet është situata në veri me disa që thonë se për veriun mund të jetë i nevojshëm një status special dhe me të tjerë që këmbgulin se plani i Atisarit është plan i mirë për atë pjesë. Çfarë mund të shtohet tjetër planit Atisarit? Anything to Atisarit's plan?
Well, I don't see what can be added because everything.
Nuk shoh se çka mund të shtohet, sepse çdo gjë që komuniteti serb në veri mund të donte apo mund të kishte nevojë, një lloj të sovranitetit serb është përfshirë në pakon e Atisarit. Ata mund të udhëheqin çështje administrative. Me pakon njihet situata veçantë në veri. Kemi futur dispozita të veçanta për Mitrovicën e Veriut. në fushën e shkollimit të mesëm dhe të sistemit të lartë të shëndetësor. Komunat mund të lidhin partneritete, mund të formojnë asociacione, si pas kartës për qeverisje lokale të Këshillit të Evropës. Prandaj e çdo gjë që është atje duhet zbatuar dhe mendoj se njerëzit mund të shohin se asgjë s'ka çka t'i shtohet atij plani.
Por serbët sapo mbajtën një referendum sipas të cilit nuk i pranojnë në institucionet e Prishtinës. A shihni ndonjë pasojë, ndonjë rrezik?
Jo, nuk shoh kurfar pasojë në kuptimin material. Secili di se një masë e madhe e shumicës atje nuk duan të përfshihen në institucionet e Kosovës dhe ky është fakt. Mendoj se tash ju takon të gjithëve. Është naive që t'i vihet bara e përgjegjësisë vetëm qeverisë në Prishtinë. Normalisht që ata duhet të intensifikojnë afrimin te komuniteti serb në veri, kjo është e vërtetë. Por përgjegjësi të njëjtë duhet të ketë edhe BE-ja. EULEX-i duhet të jetë më aktiv në veri. BE-ja duhet që të bisedojë me Beogradin në lidhje me këtë, sepse pa një lloj bashkëpunimi të Beogradit do të jetë vështirë. Prandaj i mendoj se kjo duhet të jetë një përpjekje përbashkët, në të cilën secili nga aktorët të kryejnë pjesën e vet për të bindur njerëzit në veri, njëjtë siç janë bindur serbët në pjesët e tjera të Kosovës, se plani është gjëja më e mirë që mund të marrin. Tekstin e intervistës me Albert Rohanin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Epidemiologët në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik të Kosovës thonë se për shkak të rreshorave të mëdha të borës, në disa pjesë rurale atje ku banorët eventualisht i përdorin bunaret për ujë të pijes, ky ujë është i kontaminuar. Por sipas tyre, uji i pishëm nga ujësjellësi është i pastër në të gjitha aspektet. Kronikë e përgatitur nga korrespondentja jon, Ariana Kasapolli.
Rreth 50% e sëmundjeve ngjitse në Kosovë e kanë burimin nga cilësia e dobët e ujit. Thonë zyrtar shëndetësor, si pas tyre 30% e qytetarve nuk janë të lidhur në ujësjellësin publik, pra në ujin i cili është i kontroluar në mënyrë ligjore, dhe si pasojë të rreshurave të shumta të borës, në viset rurale, 70% e ujit është e kontaminuar në aspektin bakteror, këtë thot epidemiologja Burbu Qenushi nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik.
Bazë dhënave që kemi punu, bazë ulëmtimeve që kemi punu, prej mosave që kemi marrë në regionin rural, dhe më thonë në bunare, prej ujit, prej bunareve, për afërsisht diku ka ndalë 70% të krejt mosave, që ta 70% ka qenë të kontaminume në aspektin bakteror. Në aspektin bakteror dhe 30% kanë qenë të kontaminume në aspektin kimik.
Ndërkaq drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik Sabit Bajçinovci thot për Radion Evropa e Lirë se sa i përket furnizimit qendror me ujë të pishëm në të gjithë Kosovën, gjendja është nën kontroll dhe uji është i pishëm.
Thonë është nën kontroll plot, nuk ka indikacione as, domethënë tregues që flasin për kontaminim. Uji është i pishëm dhe i
Zyrtar nga Instituti Kombëtar pohojnë se vetëm 4% e fshatrave janë të kyçura në ujësjellsin që furnizon sot Kosovën me ujë të pijes, çfarë konsiderohet se është përqindje shumë e vogël. E zonja Nushi pohon se rrezikshmëria për të përhapur ndonjë epidemi nga pirja e ujit ekziston vetëm në pjesët rurale, meqense në atë pjesë qytetarët furnizohen kryesisht nga bunaret e hapura.
Ato rurale bëhen në bazë frekvencës të akordume me kërkesat dalura prej udhëzuesve të organizatës botërore shëndetësisë.
Zoti Bajçinovci thotë se në vendet rurale janë dhënë udhëzimet e duhura qytetarëve dhe banorëve të atyre zonave nëse vihet deri tek vërshimet më të mëdha të shkrirjes së borës. E ministri i shëndetësisë Ferid Agani tashmë ka pohuar se çështja e cilësisë të ujit të pijes ka zënë vend edhe në raportin e progresit të Komisionit Evropian, ku gjendja vlerësohet të mos jetë e kënaqshme edhe përkundër angazhimeve që janë bërë në këtë drejtim. Sidoqoftë, Bashkësia Evropiane në bashkëpunim me institucionet vendore është duke kontribuar që deri në vitin 2020 të mos mbetet asnjë vend banim në Kosovë pa u furnizuar me ujë higjienik për pije. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje shkurtimisht dy lajme. Në Bruxelles sot ka filluar një rund i ri dialogut Kosovë-Serbi. Në Siri janë vrarë dy gazetarë perëndimor. Pra, të nderuar dëgjues, të ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.